Rendez-vous, c'est dans 55 minutes pour un nouveau bulletin.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi mbasu ewutaka na ba microbe causé na ba bactérie ulcérienne ndenge docteur Benjamin Tatete asaki koloba na biso lobby mingi mingi ezalaki komonana na Congo central. Kasi docteur Benjamin Alobi ezali bongo ulcère ya buruli. Ulcère ya buruli yango ezali ndenge nini tolanda susu docteur Benjamin Tatete.
Ulcère de buruli on a un microbe on a mycobacteria ulcérien. Soko ki komo mycobacteria ezo rappelé au mycobactère mususu toyebi o appelé sa tuberculose na o mususu appelé sa ka lèpre. Ulcère de buruli microbe on a asa famille ba benga on ba mycobacterien. Mycobacterien ulcérien. Donc on a un terme médical on a relevé que non ezali mycobactère ou appelé sa ba ulcère. Ba mycobactérien lépreux ou appelé sa lèpre. Mycobacteria tuberculosis ou appelé la tuberculose. Donc on a réexpliqué et ça important pour cette explication là parce que deux mycobactéries bah elles sont balra contagieux na mutu. Ils allient tuberculose et ils allient lèpre. Il y en a dans la sauce maintenant sur ma belle on mettra dans un sanatorium pour qu'on isole bah on. Donc même ulcère de buruli ils en a son alors ils en a contagieux na mutu. Donc c'est très important, c'est-à-dire que même idéo à robois qu'il a eu maladie qu'on contaminé, non, on a la contamination ratée. Alors maintenant, si on a revenir d'un problème au tozo lobe la sicoyo, c'est il faut qu'on ait bah c'est que maladie au tozo lobe les ali maladie aux autres touchés bah vaisseau na expliqué qui et ramena kamakila longwa ma colotine à l'icolo. Or bah pour ça, on pose une question basse na française anini. Alors na, sur base il y a on a revu ça que basse nenge to lobela na Kinshasa ou bien biso ba congolais et bien ko loba ba pota o ezora ba na makolo après un mois et demi ce qui est biquité et ko des normaux chroniques. Donc na français ba loba ezaba ulcère chronique ulcère nenge loba ezali pota avec perte ya substance ya poso. Ce qui est ulcère na estomac ba perte ya substance o ya paroi ya estomac donc ba ulcère na estomac. Ce qui est ali na ba voie génitale ba non ulcère na au niveau vaginal ulcère au niveau anal donc un ulcère et non ezali perte à substance donc ulcère perte à substance na lokolo ba ben na ulcère c'est quoi chronique mais na ba ulcère chronique il faut que ba cause ezali et parmi ba cause les plus fréquentes causes ba ulcère chronique ya makolo ezali ya origine ya ba nisisa ya ba vaisseau et le vaisseau le plus atteint est... oui maman.
Donc, mbala, avant de commencer, il y a des causes, il y a une présentation, il y a des potes, et ça, il y a des mingi, et si il y a des potes, il y a des potes, pour qu'on différencie, il y a des potes, il y a des potes, il sert à potes, to oyo ezali nini parce que ba pota msusu pe ezali kuki owume la me ezali yango te et se présente makande ngeni.
Ok, merci beaucoup maman pour la question. On a une question très importante parce que munganga oyo ayebi ba pota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota na ba o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya boye pota ebimaka souvent parce que ebimaka d'abord pota boye te on eza très important avant comme on a stade à pota et le ka et le karana ba stade ni balé ni satu et ba stade ni balé ni satu wana peut-être que biso moko to santori santakango ça veut dire que pona ba vaisseau na o soki komi ko beba et pe sa kao ba symptôme du style neti ozo ka makolo kilo ozo ka ozo mona makolo ezo vimba soki mo ezali ozo ka vraiment ko la te il faut makolo na o tia kousen na likolo wana eza ba signe ezo na kseke non makila na o ezo nga esou bien te.
Merci beaucoup docteur.
Merci maman. Merci beaucoup.
Wana ezala ki docteur Benjamin Tatete azali chirurgien vasculaire kouta Belgique na micro Fatou Makala Lima si tokuta ni mokolo mwalo.